Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Salutare, dragi tineri, sunt Sorin Dinu și vă invit să urmăriți în următoarea oră emisiunea Tinerețea e o artă. O emisiune pe care o puteți găsi și pe internet. Corespondenții dumneavoastră pot fi găsiți la adresa tinerețeaeoarta@yahoo.com. De asemenea, putem fi ascultați pe site-ul nostru rvs.ro, unde veți găsi o arhivă a emisiunilor noastre. În această seară ne vom ocupa de un subiect extrem de interesant, factorii care influențează viața tinerilor. Un seminar realizat de pastorul Marius Andrei, directorul departamentului Viața de Familie al Bisericii Adventiste din zona Munteniei. După acest subiect ne vom ocupa de unul cu aer de vacanță, putem spune. Vom afla ce tabere vom avea anul acesta, dar vom afla mai multe detalii și mai multe detalii despre Congresul Tinerilor Adventiști, congres ce va avea loc în luna august a acestui an la Iași. Cu mai multe detalii, în jurul orei 19:35 va fi directorul departamentului de tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7, Daniel Chirilanu. Dar așa cum v-am promis, urmează un seminar realizat de pastorul Marius Andrei, factorii care influențează viața tinerilor. Audiție plăcută vă doresc!
Vă invit să citim un pasaj din Scriptură, un pasaj puțin mai lunguț, dar sper că nu o să vă supere și nici să vă afecteze prea tare. 2 Împărați, capitolul 8, versetul 16, până la sfârșitul capitolului voi citi, sunt vreo 13 versete. În al cincilea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda. Avea 32 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Dar Domnul n-a voit să nimicească pe Iuda din pricina robului său David, după făgăduința pe care o făcuse că îi va da totdeauna o lumină printre fiii săi. Pe vremea sa, Domnul s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și a opus un împărat peste ei. Ioram a trecut la Țair cu toate carele lui, sculându-se noaptea, a bătut pe edomiți care îl înconjurau, pe căpeteniile carelor și poporul a fugit în corturi. Răscoala Edomului împotriva stăpânirii lui Iuda a ținut până în ziua de azi. Libna s-a răsculat tot în același timp, celelalte fapte ale lui Ioram, tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ioram a dormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său Ahazia. În al 12-lea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. Ahazia avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se numea Atalia, fata lui Omri, împăratul lui Israel. El a umblat în calea casei lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci era ginerele casei lui Ahab. El a mers cu Ioram, fiul lui Ahab, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot din Galad, și sirienii au rănit pe Ioram. Împăratul Ioram s-a întors să se tămădească la Israel de rănile pe care le făcuseră sirienii la Rama, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să vadă pe Ioram, a fiul lui Ahab, la Israel, pentru că era bolnav. Foarte ciudată din punctul meu de vedere relatarea acestor doi împărați. Din două motive. Unu, v-ați gândit vreodată cât de scurtă e viața unui om? Când ai 19, 20, 25 de ani, ai senzația că toată lumea e a ta, toată viața stă în față și toate sunt extraordinare, o să poți, o să vrei și ești capabil de orice. Dacă te gândești că trec atât de repede ani, te îngrozești. Viața noastră a fiecăruia se scurge cu o rapiditate pe care nu o simți decât mai târziu. Te naști. Cum a fost când primul născut sau primul copil, când a apărut, cum scâncea noaptea, cum nu dormea, cum a fost cu colicii. Nu scrie nimic Scriptura de așa ceva, nu spune nimic de emoțiile când i-a dat primul dinte, când a zis prima vorbă, a făcut primii pași. Biblia reduce viața unui om la câteva versete. Doi oameni în 14, în 13 versete. în câte versete să scrie viața fiecăruia dintre noi. Nu scrie nimic despre când a început să scrie prima dată, nu scrie nimic când au apărut primii fiori la Hazia sau la Ioram de dragoste, s-a uitat la o fată și ce bine e. Nu scrie nimic Biblia aici cum a fost când s-a căsătorit, când a ținut-o de mână prima dată, cum s-a uitat în ochii ei și s-a pierdut pe acolo și nu s-a mai găsit niciodată. Nu scrie nimic despre treburile astea, nu spune nimic despre cum o fi fost când lui Ioram i s-a născut Ahazia, nu scrie Biblia, scrie doar atât. S-a născut, a trăit, a făcut 3 boacăne și pe urmă în final a murit și gata. Nu scrie nimic de cum s-o fi străduit el, cum s-o fi chinuit noaptea să se gândească cum să fie un împărat mai bun, ce să facă, au apărut probleme, tensiuni, războaie, cum s-o fi frământat în mintea lui, cum s-o scol la cap cu treaba asta, cum, Doamne, dacă s-a rugat sau nu, Biblia spune că a făcut ce e rău împotriva Domnului. Deci nu s-a rugat prea mult, bănuiesc. Dar cert e că nu scrie nimic Biblia de frământările lui, de chinurile lui, de stresul care l-a avut. Nu scrie nicăieri treburile astea. Parcă nici n-ar fi fost. Nu spune nimic de momentul în care îmbătrânește. Medicamente, păr alb, te duci la medic și îi zici mă doare acolo, mă doare dincolo și el îți zice e normal pentru vârsta ta. Nu spune nimic despre treaba asta, istoria Bibliei. Parcă nici n-ar exista, parcă nici nu contează. Viața noastră mori și Biblia spune că până și pomenirea ți se uită. Nu știu ce planuri aveți dumneavoastră pentru anul 2012, dar aș vrea să vă dau câteva lucruri la care să vă gândiți. Istoria fiecăruia dintre noi este influențată, determinată, chiar aș spune eu, de câțiva factori. De ce am ales pe acești doi împărați și nu pe alții? Pentru că există în expunerea vieții lor un amănunt de care vreau să mă leg. Ce vi s-a părut ciudat în ceea ce am citit în privința acestor doi împărați? S-au închinat la idol și s-au încuscrit cu Ahab. Da, aș vrea să vorbesc despre închinarea la idol, pentru că o știți cu toții, însă aș vrea să mă refer de ceea ce a spus. V-ați gândit vreodată la următorul amănunt? Că istoria vieții noastre este determinată de familia din care venim sau familia cu care ne încuscrim? Că ceea ce ești astăzi este determinat într-o mare măsură de familia din care vii sau familia cu care te înrudești? Vă dați seama, acești doi împărați, prin simplu fapt, nu există o altă explicație. Biblia nu zice că mama sa nu l-a crescut cum trebuie, că a fost necredincios, că el a avut îndoieli cu privire la Dumnezeu, că a făcut, că n-a făcut, că n-a fost înțelept, că a avut el mintea scrântită, că a fost nu știu ce. Nu zice niciun alt motiv decât unul singur. Spune că a fost un împărat rău, a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului, pentru că a fost rudă, s-a încuscrit cu o familie nepotrivită. A luat de nevastă o femeie nepotrivită. V-ați gândit vreodată la gândul acesta? Eu aș vrea să vă provoc să vă gândiți și să vă dau câteva lucruri care să vă pună mintea la contribuții. Împăratul acesta a fost rău pentru că s-a înrudit cu o familie rea. Cât de mult contează lucrul acesta? O singură familie, familia lui Ahab, reușește să nimicească două împărății. O singură familie. Și dacă mergem mai departe, o să am un capitol despre lucrul acesta în prezentarea de astăzi. O singură femeie reușește să nimicească două țări. Nu știu dacă v-ați gândit la treaba asta până acum, dar vă dau de gândit, să știți. Eu m-am gândit la ele și mă frământă încă gândul. O singură femeie, Izabela, reușește să nimicească o familie, familia lui Ahab, iar familia lui Ahab reușește să nimicească două regate, două țări. Nimicește regatul de nord, 10 seminții, Israelul, care la câteva generații după aceea sunt 4 sau 5 împărați după el și este nimicit de asirieni, luată, cucerită Samaria, dus și în robie, deci luat și strămutați în altă parte, totul pentru că, Biblia spune, datorită lui Ahab, familiei lui Ahab. Iar prin alianța pe care Iosafat, un om credincios, o face cu Ahab, dându-i de nevastă pentru fiisa, luând de nevastă pentru fiul lui, lua lui Iosafat pe Atalia, reușește să influențeze într-un mod negativ și împărăția de sud. Două țări. Vreau să vorbesc cu privire la 3 aspecte. 1. Influența familiei din care vii. 2. Pentru cei căsătoriți sau cei care vor să se căsătorească în curând. Influența familiei cu care te sau te-ai încuscrit. 3. Vreau să vorbesc despre influența femeii în viața oricărui bărbat. 4. Aș vrea să vă îndemn să vă faceți o evaluare sinceră și foarte obiectivă și să vă hotărâți ce vreți să faceți mai departe. Să încep cu primul. Influența din familiei din care vii, să știi că este esențială, este crucială. Unii dintre noi, sau marea majoritate dintre noi, sperăm, ne durgăm, ne luptăm, facem tot ceea ce putem să depășim nivelul familiei din care provenim. Eu ca tata nu o să fac niciodată, eu ca mama nu o să fac niciodată, eu ca ei niciodată, eu vreau să fac altceva. Te duci la școală, muncești, ei te împing de la spate și mamă, tu să nu faci ca mine, tu să fii altfel decât mine, uite, eu n-am reușit, dar tu să reușești, cei mai mulți avem istoria asta, da? Dar știați că de obicei salturile majore între ceea ce au fost ai tăi și ceea ce ești tu sunt excepții, nu regulă? Iar salturile majore, oameni excepționali care au ieșit dintr-o familie vai și amar și au ajuns nu știu cum, sunt doar cei despre care se scriu cărți, dar nu sunt prea mulți. De cele mai multe ori, istoria vieții noastre este o etapă mai sus, maxim două, față de ceea ce a fost. De aceea, familia din care vii este importantă. Unii dintre noi suntem foarte norocoși. E o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Unii dintre noi suntem foarte norocoși pentru că avem parte de familii echilibrate, de părinți înțelepți, maturi, echilibrați, care au știut să ne crească, ne-au oferit materialul genetic potrivit, ne-au ajutat să ne orientăm în viață, ne-au dat instrumente, ne-au învățat cum să o facem. Unii suntem foarte norocoși la capitolul acesta și pentru unii dintre noi e foarte ușor să realizezi în viață, să reușești în viață. Pentru că ai o istorie bună în spate, ai un suport, o fundație sănătoasă, zdravănă. Alții dintre noi nu suntem așa de norocoși. Unii dintre noi trebuie să ne luptăm cu niște defecte, cu niște lucruri care vin din spate, cu părinți care n-au fost la fel de înțelepți, care n-au fost suficient de maturi, care au avut și ei defectele lor majore de caracter, care ne-au transmis și nouă. Și tu ești astăzi în situația să te lupți cu ceea ce ai și de care nu poți să scapi. E o realitate de care vrei să ții cont sau nu, e treaba ta, dar asta e realitatea. Și aș vrea să mai fac o afirmație. Niciunii dintre noi nu venim din familii perfecte, desăvârșite. Acești doi împărați au marea neșansă, dacă vreți, între ghilimele, de a se naște într-o familie și de a face o alianță cu o familie care îi îndreaptă în mod, cum zic eu, mie mi-ar plăcea să spun că săracii de ei n-au nicio vină. E adevărat că și ei au consimțit, există liberul arbitru, există posibilitatea de a te schimba, dar totuși și proverbul românesc spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. E o realitate, ești determinat într-un fel, ești condiționat într-un fel de familia din care vii. Și aș vrea să vă gândiți la trei lucruri. La moștenirea genetică pe care o ai. Știți că Ellen White spune că fiecare părinte transmite mai departe daruri și defecte, slăbiciuni, înclinații spre păcat sau nu. Și fiecare dintre noi purtăm acest bagaj pe care uneori am vrea să scăpăm de el, dar nu se poate. Aș vrea să vă rog, fiecare dintre noi, ca temă, când vă duceți acasă, când aveți timp, în perioada liberă, seara, înainte de culcare, să stați și să vă gândiți fiecare la familia dumneavoastră, nu în sensul de a vă fi rușine, de a zice, oh, de ce m-am născut aici, vai și amar, of, mamă și tată, mai bine, nu în sensul ăsta. Nu, că dacă ești sincer cu tine, vei vedea că fiecare părinte a trimis și bune și rele. Și știți ce e mai interesant? Că și tu la rândul tău vei face exact la fel. Deci nu sunt de condamnat, că și ei la rândul lor au fost condiționați, au o istorie, o familie. Dar e foarte important să evaluezi bine baza de la care pleci. Moștenirea genetică. Uneori e important să știi darurile pe care le-ai primit, să le recunoști, să le identifici și să știi care sunt punctele tale tari, care vin în mod natural, nativ. Și să fii conștient că există defecte. Există deficiențe, există slăbiciuni care te împing într-o anumită direcție. Fie că tu vrei sau nu vrei, fie că ești conștient de ele sau nu, realitatea e că fiecare dintre noi, știți cum, e vorba aia, noi așa am pomenit, la mine așa s-a făcut, eu așa întotdeauna am făcut, eu așa cred. Aș vrea să vă spun un lucru care s-ar putea să vă tulbere puțin și să vă supere pe mine, dar îl cred. Nașterea din nou nu presupune în mod automat rearanjarea și reorganizarea, refacerea moștenirii genetice și educaționale chiar. Nașterea din nou pur și simplu îți dă o altă viziune asupra vieții, dar rămâi același om cu aceeași moștenire, cu care însă de data aceasta te lupți pentru că vezi lucrurile altfel. Sunt lucruri pe care familia ți le-a trimis prin ceea ce a transmis genetic, dar sunt lucruri pe care familia, părinții tăi și familia din care vii tu ți-au transmis-o prin educație. Vă dau un exemplu. Atunci când părinții tăi au fost preocupați serios de viață și au transmis și ți-au transmis și ție prin ceea ce ți-au spus, prin ceea ce te-au învățat, aceeași inclinație de a fi serios, de a fi, îți e mult mai ușor să vezi viața responsabil. E foarte important când ai părinți preocupați de tine, părinți care se preocupă de școala ta, de lecțiile tale, de ceea ce se întâmplă cu viața ta, care stau de vorbă cu tine, care te învață, mamă e bine, mamă nu e bine, mamă uite, tată, uite așa, uite așa. Părinți care sunt capabili și au dorința, există în inima lor puterea aceasta de a te face să crești, nu ca o bălărie, care crești și tu și te zbați și în final ajungi undeva, că asta e, în funcție și de voință, și de putere, și de planuri, și de așteptări, de mulți factori. Dar atunci când ei se ocupă de tine, efectiv, ești alt om. Există o diferență între cei care cresc la voia întâmplării și cei care cresc crescuți frumos. E o realitate, se vede cu ochiul liber. Există diferențele acestea. Acum, dacă ești printre cei fericiți care au fost crescuți, nu te bucura prea tare. Știți că o plantă care nu crește mai departe îngrijit, ajunge bălărie. Dar dacă continuă să crească frumos, are mai mari șanse să fie cu adevărat împlinită. O buruiană poate să devină și plantă frumoasă, ornamentală. Ar fi bine să stăm odată serios de vorbă cu noi înșine și să înțelegem de unde venim și de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. De ce suntem așa cum suntem? Pentru că în foarte mare măsură, moștenim. Sunt lucruri care vin, lucruri pe care le-am primit, de care poate nu suntem conștienți, dar care ne condiționează. Suntem pentru că un părinte a crezut în tine, pentru că părinții te-au ajutat să zbori, pentru că alții nu te-au blocat și au zis tu să taci, că dacă eu te-am făcut, eu te omor. Da? Fiecare dintre noi avem propria istorie și suntem, ne place sau nu, condiționați de istoria asta. Rostul evaluării e să te cunoști mai bine ca să știi ce ai de făcut mai departe. Ca să știi ce să modifici, ce să îndrepți, ce să îmbunătățești. 2. Părinții îți transmit mai departe prin genetic, prin educația pe care ți-o dau, dar să știți că cea mai puternică influență din partea părinților este ceea ce transmit informal prin ceea ce sunt ei. Fără vorbe, fără cuvinte, fără predici și predicuțe, ci pur și simplu ceea ce sunt ei. De cele mai multe ori, ești condiționat să te porți cu soția ta așa cum ai cam văzut că trebuie să se poarte un băiat cu un bărbat cu soția lui de la tata. Și cei dintre dumneavoastră care sunteți căsătoriți și v-ați jurat să nu faceți cum făcea mama și tata, știți ce greu este să faci altfel. Pentru că ceea ce sunt ei, simpla lor prezență în viața ta, cum se mișcă, cum vorbesc, cum se manifestă, cum dorm, cum citesc, cum studiază, cum muncesc, cum se poartă, cum vorbesc, cum se raportează unul la altul, la tine, la vecini, la toată lumea, toată această influență se așează asupra ta ca o amprentă care rămâne. Știți cum sunt copiii mici? Ca un burete. Absorb tot. Și nici nu-ți dai seama cât de multe pot să priceapă. Spun unii că copiii mici nu înțeleg mare lucru. Fetița noastră de 1 an și 3 luni ori nu e mică, ori pricepe prea multe. Dar vorbești cu ea și știe bine ce vrea. Îți spune, chiar dacă nu știe să vorbească, în afară de scâncit și plâns, nu știe altceva, dar știe bine ce vrea. Și dacă nu vrea ce vreau eu, spune. Vă invit și vă rog, evaluați-vă bine moștenirea pe care o aveți. Gândiți-vă la cele lucruri frumoase pe care le-ați primit și îmbunătățiți-le. Faceți un program în care să gândiți-vă la un fel de a fi, la un mod de a trăi, în așa fel încât să profitați de punctele bune pe care le aveți. În același timp, luptați-vă cu ceea ce merge rău. Varianta mai ușoară e să dați vina pe părinți, să spuneți, din cauza voastră sunt eu ce sunt. Să știți că Biblia e plină de astfel de exemple. Știți că și porunca a doua spune că pedepsesc până la al treilea și al patrulea neam, dar mă îndur până la al miilea neam. Există, pe mine gândul ăsta m-a tulburat cel mai rău, ca nu cumva unele din lucrurile pe care le fac eu astăzi, unele moduri de a gândi viața, să fie de fapt condiționate de bunicul și străbunicul meu. Acum, bineînțeles, e prea mult spus. Fiecare dintre noi avem propria personalitate, fiecare avem propria alegere, există libertate de alegere. Sunt conștient de treaba asta, sunt de acord cu treaba asta, dar realitatea este că prea puțin suntem conștienți și de factorii care ne conduc să luăm deciziile pe care le luăm. Sfânta Scriptură în Proverbe spune așa: cununa bunicilor sunt nepoții, iar slava copiilor sunt părinții lor. Adică pentru cei care aveți copii, vreau să vă spun un lucru. Efectele educației noastre se vor vedea abia la nepoți. Dacă v-ați educa bine copiii, veți vedea la nepoți, nu la copii. Dar asta e o altă discuție. Influența familiei cu care te căsătorești. Săracul Ioram și Ahazia sunt condamnați într-un fel pentru că se căsătoresc cu persoana care nu este potrivită. Adică vă dați seama, o ia de nevastă pe Atalia, se căsătorește cu ea, se înfrățește, se încruscăște cu o familie și lucrul acesta îi orientează viața într-o direcție nepotrivită, spre bine sau spre rău. Aici e un caz negativ. Dar știți că se zice că în spatele oricărui bărbat stă o femeie. Cunoașteți familii despre care știți că în marea majoritate a lor, întreaga familie, sunt oameni de ispravă? Adică auzi de vorbindu-se despre un om, cine? E din familia cutare. Aha, trebuie să fie un om de ispravă. Că în genere familia aceea a dat oameni de ispravă. Cunoașteți astfel de familii? Eu cunosc. Dar cunoașteți familii despre care știți că dacă e din familia cutare, da, nu are ce să iasă bun din familia aia. Așa e, ce să-i faci. Cunoașteți astfel de familii? Eu cunosc. Realitatea e că fiecare dintre noi, pentru că suntem plecați de acasă, sunt factori care vă influențează mai mult decât familia, sunt alte elemente care vă determină existența la concurență cu influența familiei. Totuși, nu uitați un lucru. Când te căsătorești, nu te căsătorești doar cu ea și cu el, ci cu tot neamul ei și cu tot neamul lui. Ți-o fi plăcând ție de ea și zici, vai, ce mi-e drag de tine, ești extraordinară, dar realitatea e următoarea. Te căsătorești cu toată familia. Ioram, din păcate, se căsătorește cu fata nepotrivită și lucrul acesta îi afectează întreaga lui viață. Pentru că nevasta pe care o ai poate fi un dar de la Dumnezeu, zice Sfânta Scriptură, sau poate să nu fie un dar de la Dumnezeu. Soțul pe care îl ai poate să fie o binecuvântare pentru tine sau nu. Vă sfătuiesc și vă îndemn. Vă aduceți aminte ce zice Domnul Hristos în Matei, capitolul 19, stă la discuții cu, vine un cărturar și spune, uite, ce să, un saducheu, dacă mă șel, uite, care nevasta, cui o să fie, nu știu ce, și Dumnezeu îi spune, mă scuzați, am confundat pasajele. Matei 19, vin farisei și spun, Moise a zis că poți să-și lași nevasta de nu știu ce motiv, tu ce zici? Și Domnul Hristos spune, n-ai voie să o lași niciodată, nu există motiv decât adulterul. Vă aduceți aminte ce concluzie au tras ucenicii? Mai bine ne mai însurăm în condițiile astea, adică dacă nu poți să scapi de ea și de el, ce rost are să te mai chinui, adică nu are niciun rost. Adică Domnul Hristos încearcă să le explice care e idealul, cum ar trebui să fie și ei, concluzia lor e, mai bine ne însurat, frate, în condițiile astea. Și ce zice Domnul? Aici e ciudățenia cea mai mare. Nu toți pot primi treaba asta. E ca o ironie, știți? Realitatea însă, Pavel o spune mai târziu, e că din pricina dorințelor intime e bine ca omul să se căsătorească, ca să nu curvească și să facă tot felul de lucruri nenorocite. Dar cel și cea cu care te căsătorești te influențează fundamental. În cuscrirea cu o familie anume, mai mult, vă dau un alt exemplu, băieților. Să știți că, în genere, băieții se duc mai mult după familia nevestei decât nevestele după familia bărbatului. Sunt excepțiile acelea în care bărbatul ține acasă. Știți că se spune că băieții sunt asemenea unor săgeți. Le-ai tras și s-au dus. Fetele spune că sunt ca niște stâlpi. Rămân acolo. Se spune despre Adam și Eva că au fost cei mai fericiți că n-au avut socrii. Și vreau să vă spun din experiență profesională, în sensul că m-am consiliat suficiente familii, sunt una dintre cele mai importante cauze de conflict în familie este influența familiei de origine. Părinți, socrii sau părinți proprii care intervin, se bagă și își impun punctul de vedere. Ai grijă cu cine te căsătorești. E important lucrul acesta. Săracul Ioram a învățat pe propria lui piele cum e să iei pe cine nu trebuie. Fii conștient de influența familiei de origine. Fii conștient de influența familiei cu care te căsătorești. Dar aș vrea să mă întorc la Izabela, adică la dumneavoastră, domnișoarelor și doamnelor. Primește din partea lui Dumnezeu un mesaj. Se duce și zice lui Ahab, Ahab, de azi înainte, ploaie va fi doar la cuvântul meu. Și pleacă. Ilie dă în urmărire generală prin Interpol, că nu doar la el în țară l-a căutat și în împărățile din prejur, și nu l-a găsit. După 3 ani și jumătate, Ilie vine, se întâlnește cu Ahab și Ahab, când îl vede, din cauza ta, nenorocitule, am pățit noi ce am pățit. Ce zice Ilie? Nu din cauza mea, din cauza ta și a familiei tale ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. Ahab îl căuta să-l omoare. Ilie se întâlnește și zice, bine, vrei să mă omori? Hai să ne vedem pe Carmel. Și acolo să vedem ce și cum. Ahab zice, bine, hai ne vedem pe Carmel, se duce pe Carmel, acolo are loc scena aceea extraordinară cu cele două altare, cu cei 850 de preoți care strigă acolo tot fel și chip, nu cade niciun foc din cer, Ilie se roagă și Dumnezeu trimite foc din cer, omoară pe cei 850, ce face Ahab în timpul ăsta? Nimic. Stă cu minte și se uită. Vine ploaia, aleargă, îl duce la cetate, Ahab intră în apartamentele lui regale, Ilie rămâne la zidul cetății, se apleacă și adorme, vine un rob și îi zice, a zis Izabela că dacă te prinde, te omoară. Ce face Ilie? Fugi! Acum putem să dăm vina pe oboseală, că deprimare, că obosit, au murit pe 850, s-a rugat, a alergat, a făcut adres, deci era epuizat, emoțional, era consumat, nu mai avea resurse, nu mâncase. Putem să dăm vina pe 1001 de lucruri, dar să știți că Ilie știa bine un lucru. Când Ahab zice ceva, dacă Izabela zice ceva, faceți aminte de Nabot. Ahab, să știți că Ahab în mintea lui n-a fost un om foarte rău, dar a fost un om influențabil. Se duce la Nabot și zice, băi Nabot, tu ai vie asta lângă mine, mie mi-e tare dragă, îmi place mult, mă ajută, vreau să fac și o grăină de zarzavaturi, dă-mi-o și mie, te rog frumos, și îți plătesc sau îți dau al părmânt mai bun, alege tu, nu contează. Ce face Nabot? Nu vreau, nu mă interesează moștenirea mea, eu nu dau la nimeni. Ce face Ahab? Supărat, nervos, amărât să duce acasă, n-are chef să mănânce, n-are chef să distreze, n-are chef de nimic, nimeni nu intră în voie. Vine nevasta și întreabă, ce ai pățit? Păi uite, am vrut să fac și o afacere și Nabot n-a vrut. Păi și ce te stresezi așa de mult? Păi uite, vreau și eu și stai liniște, uite, mănâncă, bea, bucură-te, vii din mal, și vezi de treabă, că rezolve treaba. Și știți cum o rezolvă, nu? Îl omoară pe ăsta. Și pomă zice, du-te și ia o stăpânire, că e a ta. Și Ahab... Aș vrea să vă spun și bărbaților și femeilor un lucru. Ba chiar două. Fetelor și femeilor, nici nu vă dați seama ce influență aveți în viața omenirii, a familiei dumneavoastră și a soților dumneavoastră. Nici nu vă imaginați cât de mult atârnă de ceea ce faceți dumneavoastră. Biblia zice, cine găsește o nevastă bună e un dar de la Domnul. Dar cine nu o găsește bună, ce e? Biblia nu zice. Aș vrea să vă dau o temă de gândire, doamnelor și domnișoarelor. Contează foarte mult cine sunteți și ce puteți face. Prin influența dumneavoastră, istoria se poate rescrie. Prin ceea ce faci tu, poți să ajuți ca soțul tău, copiii tăi să fie altfel. Și știți foarte bine că cei mai mulți dintre noi, dacă îi întrebi, una dintre cele mai importante persoane din viața lui și cu influență covârșitoare e de cele mai multe ori mama. Ellen White vorbește despre treaba asta. Mama, femeia. Și bărbatul e esențial, e important, putem discuta mult aici despre treaba asta. Există un echilibru între cele două și vă spun imediat ce care. Dar vreau să subliniez un aspect de care trebuie să țineți cont. Știți când decade o familie? Când mama își refuză rolul și bărbatul refuză responsabilitatea pe care o are. Când acești doi factori se întâlnesc, e dramă. Dar dacă mama își face lucrarea, rolul, își împlinește dorința și ceea ce Dumnezeu a gândit să fie o mamă, indiferent care e influența tatălui, influența asupra copiilor și a istoriei familiei va fi mai mare. Oricât s-ar strădui un bărbat, dacă are o nevastă nepotrivită lângă el, influența lui va fi întotdeauna mai mică în raport cu a unei femei cu un bărbat nepotrivit lângă el. Biblia e plină de așa ceva. Lumea e plină de așa ceva. Când femeia renunță și folosește influența spre rău, iar bărbatul nu ia nicio măsură în treaba asta, nu își asumă nicio responsabilitate, catastrofa e acolo. De aceea, tu poți să faci diferență. Știți ce am învățat eu cel mai important în pasajul acesta? E un lucru care îmi dă în continuare de gândit și întreg anul 2012 mi-am făgăduit să mă gândesc la lucrul acesta și să văd ce pot să fac. Pentru mine, cel mai ciudat lucru e următorul. Că o singură persoană poate să scrie istoria familiei pentru multe generații. Vă dați seama, Izabela, care e un exemplu negativ, reușește prin influența ei să direcționeze întreaga istoria familiei ei într-o direcție negativă. Dar același pasaj vorbește de un alt personaj, despre David, care spune, datorită influenței lui David, istoria familiei lui e alta. David. Două persoane care reușesc, un exemplu negativ, un exemplu pozitiv, n-are nicio legătură cu unui bărbat și unui femeie. Două persoane care prin ceea ce fac ei în viața lor reușesc să direcționeze istoria generațiilor de după ei într-o direcție bună sau rea. Acum David e un personaj interesant. Pentru mine e un personaj ciudat, e un exemplu clasic al faptului că dragostea lui Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu și nașterea din nou nu te schimbă întotdeauna, nu în mod necesar, te schimbă fundamental și în ceea ce privește trăsăturile de caracter relaționale, în mod deosebit. Ca de exemplu, David scrie niște psalmi senzaționale. Are cuvântări extraordinare, cântări, le citim, ne bucurăm de ele. Are o relație cu Dumnezeu ieșită din comun, deși face catastrofe mari, greșeli mari, se uită, îi place, o ia și toate nevestele lui David sunt nevestele lui pentru că au ceva deosebit. Bașeba arăta bine, Abigail, da, pentru că era o femeie înțeleaptă, aia că era fiica lui Saul. Fiecare din nevestele lui David aveau ceva deosebit. Nu neapărat că le iubea pe ele așa ca femei, cât avea fiecare ceva deosebit. Dar, dincolo de realitatea relației cu Dumnezeu, David e o catastrofă ca tată. Și lucrul acesta nu se schimbă întreaga lui viață. Și dacă în aspectele spirituale, familia lui David moștenește și Dumnezeu are binecuvântare pentru ei multe generații, în ce privește relațional, influența lui David e dureroasă. Tu, astăzi, mâine, zilele astea când te hotărăști, poți să determini o schimbare dramatică, fundamentală, pentru tine și istoria familiei tale după tine. Tu astăzi, prin ceea ce faci, prin ceea ce îți propui pentru viață, pentru ceea ce te pregătești, pentru ceea ce decizi, Tu astăzi poți să scrii istoria vieții tale și a urmașilor după tine, spre bine sau spre rău. Aș vrea să vă rog un lucru. Nu trăiți la voia întâmplării. Nu trăiți ca și cum asta e, n-ai ce-i face. Aveți așteptări mai mari de la voi, indiferent care e moștenirea pe care o aveți în spate, indiferent care e istoria pe care o purtați. Hotărâți-vă să trăiți în așa fel încât să faceți o deosebire. Așa fel încât viața ta, viața partenerului tău sau partenerii tale, viața copiilor, a nepoților, cât îngăduie Dumnezeu pe pământul acest, timp pe pământul acesta, trăiți în așa fel încât să faceți diferență. Tu astăzi poți să te îndrepți fundamental spre bine sau spre rău. Tu astăzi ai puterea, în mâinile tale stau lucrurile acestea. Chiar dacă ai trăit poate nepotrivit, chiar dacă poate părinții n-au reușit să-ți dea bagajul pe care l-așteptai, poate că sunt lucrurile pe care ai vrea să scapi de ele. Tu astăzi, tu poți să rescrii istoria. Și stau și mă gândesc dacă fiecare dintre noi astăzi ne-am hotărât să scriem o altfel de istorie. Să urmăm perseverent, pentru că toți bărbații și femeile despre care am vorbit, veți vedea un lucru, cei care au schimbat istoria familiei, sunt oameni hotărâți care au știut ce au vrut și au făcut tot ce au putut, perseverenți până la capăt, să obțină ceea ce și-au propus. Și cerând ajutorul lui Dumnezeu, lucrul acesta se poate. Nu știu ce vrei tu de la viață, dar vreau să-ți propun ca astăzi să te gândești mai serios la influența pe care o ai tu, asupra ta, asupra celor de lângă tine și asupra celor care vin lângă tine. Viața noastră e scurtă și plină de necazuri, spune Scriptura. Viața noastră, fiecare dintre noi ne-o visăm ca o perioadă de timp plină de tot felul de lucruri frumoase. Aș vrea să vă rog frumos să vă gândiți la ceea ce aveți în bagaj și să vă hotărâți să trăiți în așa fel încât ceea ce lăsați moștenire să fie spre bine. Și influența să fie atât de mare încât generații întregi să beneficieze de ceea ce faci tu azi. Domnul să vă ajute, să vă înțelepțească, să vă dea putere și să aveți parte și de momentul în care să vă uitați în urmă și să vă bucurați de ceea ce ați lăsat.
În drumul tău către cer mereu nu e ușor, nici greu, de treci prin negru hău. Nu ce da fi pregătit pentru lupta grea care nu va înceta. Domnul e pavăzat.
Tare să-i cântăm un cântec nou.
Când din soare, când din ape, când din raze, când de neuita, de iubire pentru tine. Și
mereu
îl cânta în core, cânt un nou.
El îl vei cânta mereu, tot mereu așa.
Tu vei fi,
vei fi,
da, tu vei fi,
vei,
vei,
vei, tu vei, tu vei, vei,
vei, strode,
strode, veșnicii. Al tău picior când greșește rău, da, el de nu-i prea greu, bine să fii salvat.
Nu
ceda, în luptă stai cu privirea sus, scăpare la Iisus, chinul durerii s-a dus.
De să-i cântăm un cântec nou.
Când din soare, când din ape, când din raze, când de neuita, de iubire pentru tine. Și
mereu
îl cânta în core, cânt un nou.
El îl vei cânta
mereu,
tot mereu așa.
Tu vei fi,
vei fi,
da, tu vei fi,
vei,
mereu, tu vei, tu vei,
vei, sigur,
strop
de
veșnicii. Când din soare, când din ape, când din raze, când de neuita, de iubire pentru tine. Și
mereu
îl cânta în core, cânt un nou.
El vei cânta
mereu,
tot mereu așa.
Tu vei fi,
vei fi,
da, tu vei fi,
mereu,
tu vei, tu vei fi, sigur,
mereu,
tu vei, tu vei fi, sigur,
mereu,
tu vei, tu vei fi, sigur, strop de veșnicii,
veșnicii.
Thank you.
același aer de vacanță continuăm emisiunea Tinerețea e o artă, pentru că Daniel Chirileanu, directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7, ne va vorbi despre taberele în care putem participa anul acesta, dar vom primi detalii și despre Congresul Tinerilor Adventiști de ziua 7 din România. E adevărat, cât de mult ne dorim să vină vara. Trec și ploile, vine și vacanța, dar vin și programele, proiectele de vacanță. Taberele, excursiile și drumețiile care nu pot fi înlocuite de nimic. Spunem bună seara lui Daniel Chirileanu, directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă.
Bun regăsit, bună seara!
Să luăm lucrurile așa cum le-ați pregătit și așa cum le așteptăm noi, că vara aduce tabere și că timpul de vacanță este alocat acestor acțiuni.
Da. Nu voi oferi foarte multe date, pentru că ar trebui să vorbim probabil o oră. Aș putea să dictez o listă cu toate taberele, cu atât mai mult cu cât fiecare zonă, fiecare conferință are programate mai multe astfel de tabere. Spun doar că tinerii, cei care încă nu și-au făcut orientare, să viziteze paginile de internet ale fiecarei conferințe. Departamentul Tineret are în toate conferințele, în toate zonele, Muntenia, Oltenia, Moldova, Transilvania, Banat, există chiar cu acest nume paginile de tineret, și acolo există calendarul în întregime cu informații despre caracterul taberei, perioada, condiții de participare, costuri, absolut tot. Deci nu ar avea, cred că nici nu ar fi foarte util să spunem noi date acum. Eu am să mă refer doar la câteva evenimente care urmează, să zic așa, sunt ar trebui luate deciziile foarte repede, pentru că au loc în luna iunie, și mă voi referi și la evenimentul numărul 1 al anului. Cred că în Biserica Adventistă ar putea fi considerat evenimentul numărul 1, respectiv Congresul de Tineret. Să încep așa. Chiar de la începutul lui iunie, cei din Transilvania de Sud au ceea ce numim noi Școala Liderilor. Este o sesiune de cursuri pe care tineri de vârsta liceului, de la clasa 8 în sus, se pregătesc ca să devină lideri de tinere, de exploratori, de licuriși, de companioni. Și avem sesiuni periodice numite Școala Liderilor. Dacă mergem mai jos, spre sfârșitul lunii iunie, va fi o tabără de exploratori al celor din Dâmbovița. Despre această tabără aș putea să spun cu bucurie că nu este organizată, condusă de cineva dintre pastori sau din stafful de la conferință. Evident, asistența și materiale și fonduri sunt asigurate de stafful de la conferință, dar va fi coordonată de un coordonator local, de un lider local, Dan Fulger. Am o veste tristă tot pentru iunie. Era programată Camporea Națională pentru companioni. Din cauza că s-au suprapus niște date la centrul de la Vlăhița cu alte programe ale lor, propunerea pe care am avut-o de la ei era să devansăm Camporea de companioni cu o săptămână și ceva, adică de pe 11 iunie, ceea ce pentru noi era neconvenabil, că nu se încheie școala, e perioada de dinainte de BAC, și atunci am decis că vom avea acest eveniment undeva în toamnă, probabil la începutul lui octombrie, într-un weekend. Asta e o veste tristă, dar nu
se poate repara.
Da. Dar ca să știe companionii să nu-și facă planul pentru 28-30 iunie, cum era anunțat acest program. Peste tot, în toate conferințele în luna iulie, sunt tabere. Spre exemplu, cei din Oltenia organizează în mai multe locuri, Săticul fiind în lucru. Se încep deja acolo lucrările de construcție la centrul de tineret, care se va construi. și ei vor avea tabere în mai multe zone. Una dintre tabere va fi de specializări la Comanca la sfârșitul lui iulie. O altă tabără va fi la Sătic, la Stupin, la centrul nostru de la Stupin. Muntenia are o tabără în Delta foarte frumoasă. Ionel Calută se ocupă de asta. Nu mai spun toate detaliile și date, se găsesc toate pe pagina de internet a lor. Pe site-ul nostru explorator.ro se găsesc aceste informații legate de tabere, specific condiții. Am să trec mai departe la evenimentul numit Congresul de
numărul 1.
Chiar ar trebui să fie tratat ca și evenimentul numărul 1. Așteptăm să vină foarte mulți tineri de la vârsta, de la 14-15 ani în sus până la orice vârstă, sunt așteptați la Iași în perioada 22-25 august. Aici am să dau câteva detalii pentru congres legate de conținut și invitați. Cei doi invitați principali, pentru că vor fi vreo 30 de invitați care prezintă seminarii, ateliere, diferite, se vor implica în diferite momente ale congresului, însă cei doi invitați principali, pe lângă invitații de la Uniunea Română, respectiv fratele președinte Teodor Huțanu, invitații speciali vor fi Ismail Castillo, cunoscut unora dintre români, este președintele Institutului de la Monte Morelos, e un vorbitor foarte dinamic și apreciat de tineri, și va fi cu noi și directorul de tineret de la diviziunea Euroasia, Euroafrica, Stefan Sig. Este elvețian de origine și e un vorbitor, după părerea mea, foarte profund și cred că va fi un element spiritual important în congres. Dacă ar trebui să vorbim un pic de programul congresului, planul nostru este cam așa, să începem miercuri seara, miercuri va fi recepția, înregistrarea participanților, miercuri seara să avem deschiderea, joi toată ziua vor fi ateliere și seminarii pe diverse teme, de la teme de prietenie, curtenie, din zona asta în care sunt interesați adolescenții, până la dezvoltare personală, dezvoltare spirituală, teme diverse. Vor fi vreo 30 de prezentatori de seminarii și vom avea mai multe serii. Cum este de așteptat la un astfel de congres, vom avea și un impact care la celelalte ediții se desfășura doar cu o parte dintre liderii care veneau mai înainte, cu o zi, și erau undeva în jur de 400-500 de participanți. De data asta intenționăm să avem un impact cu toți participanții. Asta înseamnă vreo 2000 de oameni distribuiți la vreo 50 de proiecte. Unele dintre proiecte vor fi cu dublură, să zic așa, vor fi în mai multe zone ale Iașului. Treaba asta va fi vineri. Și apoi vine seara, sâmbătă, vor fi activități specifice unui congres, cu rapoarte, cu prezentări, cu multă muzică. Și se va încheia, încheierea va fi sâmbătă seara, pe 25 august.
Impresionant evenimentul.
Da. Numele congresului, titlul congresului este destul de grăitor. Vom fi sub motoul Trăiește altceva și vom încerca să așezăm ca într-o balanță lucrurile banale, lucrurile anoste pe care le facem, le putem face acum, și lucruri extraordinare, pline de viață și pline de importanță în celălalt taler, pentru ca tinerii să poată opta pentru o viață mai dinamică și mai implicată. Vom avea foarte multe proiecte speciale. Pe lângă proiectele Impact, vom avea foarte multe proiecte speciale destinate chiar tinerilor participanți la congres, dacă impactul se adresează locuitorilor Iașului. Proiectele speciale vor fi pentru tinerii adventiști, participanții la congres. Ca să dau numai câteva exemple, vor fi trei camere de rugăciune de diferite tipuri. Va fi un sistem de consiliere de care vor beneficia toți cei care doresc și va fi un lucru foarte dinamic. Vom avea ediția națională a atelierului de multimedia, deci cei care pot crea filme, clipuri, eu știu, tot felul de lucruri legate de computer vor avea loc în programul congresului, ca și ediție, ca și etapă națională a atelierului de multimedia. Sperăm să răspundem la cât mai multe așteptări.
Este impresionant evenimentul și pentru că este evenimentul numărul 1 în Biserica Adventistă la nivelul Departamentului de Tineret, e clar că vom mai avea detalii aici în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Site-ul va fi deschis, congrestineret.ro, acolo vor fi informații, înscrieri, se va putea opta pentru oricare din pachetele oferite de noi.
Mulțumim mult și mult succes în continuare, pentru că până când va începe acest congres, sunt sigur că veți fi prinși cu foarte multe treburi.
Da, deja suntem în focul
în febra pregătirilor, sigur că da.
Mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a promova evenimentul.
Mulțumim și mult succes în continuare. Cum spuneam, va fi un eveniment impresionant la care tinerii, cel puțin din România, trebuie să participe cu mult interes.
Jesus, He's done so much for you. He gave His life a ransom for sin.
Final de emisiune Tinerețea e o artă. Am petrecut o oră în care am aflat cât de complicată este viața aceasta de tânăr, dar am aflat în același timp cât de simplă este rezolvarea, bineînțeles cu ajutorul lui Dumnezeu. În partea a doua a emisiunii am avut un program de vacanță. Am aflat programul acestei veri cu ajutorul directorului de tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7, Daniel Chirileanu, dar în același timp am aflat detalii și despre Congresul Tinerilor Adventiști de ziua 7, congres ce va avea loc în luna august la Iași. Aveți grijă cum vă faceți programul, aveți grijă pentru fiecare clipă pe care o petreceți pe acest pământ. Dacă Dumnezeu vă este alături, sunteți mai puternici. Sunt Sorin Dinu și îmi iau rămas bun de la voi în această seară de marți, cu promisiunea că voi fi aici și marțea viitoare, începând cu ora 21. Până atunci ne găsiți pe adresa noastră tinerețaioarta@yahoo.com sau pe site-ul postului nostru de radio rvs.ro, acolo unde vă așteaptă o arhivă a emisiunilor Tinerețea e o artă. Seară bună să aveți!